Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Bună ziua și bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă întâlnire sub genericul Educație pentru viață. După cum m-am amintit săptămâna anterioară în care am vorbit despre anumite frici pe care le avem noi, am menționat faptul că în ediția aceasta voi aborda un subiect sensibil și anume teama noastră, aceea de a muri. De ce ne este frică de moarte? Ce spune Biblia despre moarte și despre viața de dincolo de moarte? Ce știm noi despre moarte? Toate aceste aspecte le vom aborda astăzi cu pastorul Cristian Trenchea, care este și psihoterapeut. Bine ați venit la emisiunea noastră de această dată prin intermediul Skype-ului. Ne bucurăm că ați acceptat invitația noastră.
Mulțumesc, Lavinia!
Iată, după cum spuneam, nu este un subiect plăcut, însă este un subiect foarte important, pentru că fiecare om, la un anumit moment, își adresează aceste întrebări și caută răspuns la ele. Ce se întâmplă dincolo de viața aceasta? Cât de pregătit sunt eu să trec dincolo? Și multe alte întrebări legate de acest subiect sensibil. De aceea, pentru că nu putem vorbi despre fricile noastre fără să amintim de frica de moarte, am considerat necesar să abordăm din perspectivă atât spirituală cât și psihologică această teamă de moarte. Haideți mai întâi să vorbim puțin despre motivul pentru care ne este frică de moarte. Sau care sunt motivele pe care le avem în contextul acesta. De ce ne este frică, teamă de moarte?
Lavinia, de data aceasta, subiectul e atât de vast și atât de delicat încât întrebările pot fi adresate cu ușurință, răspunsurile sunt mai complexe. Din ce am înțeles eu și m-am frământat și mă frământ din ce mai mult cu subiectul acesta, am înțeles că teama de moarte este direct proporțională cu câteva aspecte. Eu am găsit 4. Cu necunoașterea, dacă nu știi despre ea, da, despre ce te așteaptă. Cu necunoașterea, cu neîmpăcarea cu Dumnezeu, pentru cel credincios, este direct proporțională. Cu cât ești mai departe de Dumnezeu, cu atât ai motive să fii tulburat. Teama de moarte este direct proporțională cu sentimentul vieții netrăite. Pentru că dacă ai avea sentimentul că viața ai trăit-o din belșug, ai spune ca bunicii și străbunicii noștri care au spus am trăit din plin, nu e chiar o tragedie să mor. Dar când ai sentimentul că n-ai trăit-o din plin, atunci teama de moarte te dă gata. Și mai este și aspectul pe care îl facem noi acum, și anume confruntăm ideea de moarte, și atunci când confrunți monstrul acesta, el se face mai mic. Dacă eviți și te temi să discuți despre moarte, atunci teama de moarte, de fapt, se adâncește, se mărește.
Da, tocmai de aceea, cu atât mai mult în contextul acesta în care cunoscuți de-ai noștri, prieteni, familie, se confruntă, n-aș spune atât de mult cu moartea, însă cu suferința, cu boala. Și da, auzim despre multe cazuri de deces și imediat ne întrebăm ce urmează la mine, în familia mea și așa mai departe. De aceea consider că este important să abordăm acest aspect și să vedem în ce fel putem să ne liniștim în direcția aceasta. Ce răspunsuri putem găsi care să ne liniștească, și nu ne referim aici la o liniște falsă, da, așa cum aminteați referitor la faptul că evităm să ne confruntăm cu acest subiect, ci ce putem face. Însă aș vrea să vedem acum dacă la toate aceste motive pentru teamă în fața morții se adaugă oarecum informații pe care le avem legate de ce este moartea sau ce se întâmplă atunci când trecem în neființă. Sau când se oprește viața aceasta.
Categoric, noi suntem ceea ce gândim. Asta o spune și Sfânta Scriptură, o spune și psihologia științifică de astăzi. De aceea, emoția aceasta de teamă în fața morții, care, să recunoaștem, e legitimă, oricât am cunoaște și oricât de mult am trăit viața, ea ne va caracteriza, pentru că suntem creați ca să trăim. Și mai ales dacă viața are multe momente bune, n-ai vrea să le oprești. Pregătirea ține de a ne umple mintea cu niște adevăruri. Foarte bine ai spus, nu cu speranțe false. Nu trebuie să ne amăgim. Chiar și pandemia în care suntem trebuie luată în serios. Măsurile de precauție, sfaturile medicale, trebuie luate în serios. Nu putem să mascăm toată viața aceasta care e caracterizată și de moarte, să o mascăm cu o speranță care să ne facă rău, pentru că n-ar fi fondată pe adevăr. Adevărul este că suntem datori cu o moarte. Asta spune Dumnezeu. Vor scăpa doar cei care vor fi martori la revenirea Mântuitorului Iisus Hristos și iarăși va să vie. Și atunci ei nu vor mai gusta moartea, dar toți vom muri. Însă modul în care gândim despre ea, în care înțelegem despre moarte, despre viață, poate să ne ducă departe de această angoasă a morții, de această spaimă și groază de a da față în față cu moartea, care, culmea, ți-o poate grăbi, pentru că organismul nostru pierde din imunitate pe măsură ce te cuprinde spaima. Eu recomand celor care se îmbolnăvesc de o boală sau de alta, mai ales de COVID-19, să înceapă tratamentul din timp, să gândească în termeni de nădejde, de speranță, de credință și să lase organismul să lupte cu toată puterea.
Din păcate, dacă nu avem exercițiul acesta de a ne concentra pe viață, pe recunoștință, pe ceea ce avem, nu pe ceea ce nu avem, în momente de criză nu vom putea apela la aceste metode care sunt atât de sănătoase pentru fortificarea organismului și spiritului nostru. Scuze, am întrerupt.
E în regulă. Am un motto pe care l-am găsit cel mai echilibrat și anume să te aștepți la ce e mai bun, dar să fii pregătit pentru ce e mai rău. Pentru că dacă nu m-aș aștepta la ce e mai bun, aș trăi sub teroarea drobului de sare. Și noi nu știm viitorul. Unii s-ar putea să încheiem într-un fel, alții în alt fel, alții, cum am spus, să guste acea bucurie pe care apostolii o spuneau de mii de ani. Așteptăm arătarea Marelui nostru Mântuitor. Unele morți vor fi mai dureroase, dar dacă nu știm viitorul, de ce să-l anticipăm trăindu-l de atâtea ori într-un mod negativ? Și atunci eu mă aștept la ce e mai bun. Mă aștept la ce e mai bun, dar vreau să fiu pregătit pentru ce e mai rău. Și atunci pregătirea aceasta are de-a face cu a cunoaște, a-L cunoaște pe Dumnezeu, a-mi cunoaște pe cei dragi și a discuta deschis cu ei și despre lucrul acesta, a iubi, a le umple viața și a le da și o perspectivă veșnică pe care creștinul o are prin credința în înviere.
Da.
Trebuie să fim pregătiți tot timpul, deși să recunoaștem că nu vom fi pregătiți pe deplin niciodată.
Probabil că tocmai imprevizibilitatea aceasta ne creează, ne generează o și mai mare frică. Iar imprevizibilitatea nu ține doar de pandemie, ci ea este, cu privire la moarte, este o realitate. Însă, vorbeați despre pregătire. Aș vrea să vă întreb, când vorbiți despre pregătire, vă referiți la o pregătire pentru ce este mai rău? Sau, oricum, acesta este binele pe care îl putem face astăzi?
Pregătirea înseamnă să ai o viață echilibrată. și trăită din plin și trăită cu sens și cu perspectivă veșnică, cu identitate de copil al lui Dumnezeu. Și dacă sunt copilul lui Dumnezeu, atunci statutul acesta mă ghidează, mă hrănește și îmi dă siguranță. El e cu mine. Eu nu sunt orfan într-un univers rece, ci suntem copiii lui Dumnezeu. Din păcate, trebuie să vorbesc de multe ori în viața de zi cu zi și oamenilor care nu cred în Dumnezeu. Și atunci încerc să le, măcar să le spun, să gândească nu catastrofist și nu să-și pună scenariile cele mai rele, să se aștepte totuși că poate fi bine și să trăiască alături de cei dragi și cu o mentalitate cât se poate de echilibrată. Vreau, Lavinia, să-ți spun un lucru pe care l-am găsit legat de aspectul acesta. Sunt convins că preocuparea excesivă pentru viața de apoi ar putea împiedica participarea noastră completă la viața de acum. Și preocuparea excesivă pentru viața de aici ar putea împiedica pregătirea completă pentru viața de apoi.
Foarte interesant și important acest gând, care ar fi bine să fie preluat și trăit, experimentat.
De aceea, omul religios, omul creștin, sau omul în general, chiar dacă are și o perspectivă post-mortem, pe care o ia în calcul, e bine să nu joace toate cărțile pe lucrul acela, pentru că Dumnezeu ne-a creat ca să trăim și să fim de folos și să gustăm și plăcerile vieții acestea, pentru că tuturor ni s-a hărăzit ca să trăim și bucuriile vieții și teama aceasta de moarte. E bine să știm că atunci când ne moare cineva, pentru că dacă vorbim de pregătire pentru noi, în vederea morții e una, dar mai des suntem, pentru că odată mori, însă până mori îți mor alți dragi și ești pus față în față cu decesul lor. Și legat de aspectul acesta, e bine să nu minimalizăm durerea, să nu-i disprețuim pe cei care se tem și care plâng. Trebuie prețuiți, trebuie să-i acceptăm așa cum sunt. Trebuie să recunoaștem că atunci când îți moare cineva, noi de fapt nu îl plângem doar pe el. Noi ne plângem și pe noi. Nu plângem doar pierderea lui, ci plângem și pierderea noastră. Pierderea bucuriilor pe care am fi vrut să le continuăm. Plângem planurile pe care dintr-o dată trebuie să le oprim. Plângem și îngropăm nu doar pe cel drag, ci și viitorul nostru, într-un fel. Și atunci ne îngropăm speranțele, visurile pe care le-am avut și trebuie să reconfigurăm viața. De aceea trebuie să fim conștienți că aduce o suferință și conștienți de lucrul acesta, vom prețui mai mult clipa prezentului și vom face ce ține de noi înaintea lui Dumnezeu ca să avem parte de veșnicie. Am observat un lucru interesant și e culmea. Cei care au trecut prin tentative de sinucidere și au eșuat, cei care au primit un diagnostic foarte grav sau care au avut accidente aproape de moarte, au experimentat o sensibilizare a minții lor față de tot ce e frumos, o prețuire a fiecărui anotimp, frunze, bucurii, aniversări, o legătură mai stabilă cu ceilalți, o teamă mai mică de a fi respins, de a fi criticat, de a fi socotit inferior. Și mulți au spus că a trebuit ca să treacă printr-un necaz ca apoi să prețuiască viața mai mult. Chiar citeam despre o fată care, dacă nu avea parte de un transplant, nu mai rezista din cauza insuficienței renale și a spus așa în jurnalul ei că singurul mod în care mă pot descrie este să consider că am trăit două vieți. Chiar le numesc prima și a doua Ecaterina. Prima Ecaterina a murit în timpul dializei, nu a putut rezista mult în fața morții. O a doua trebuia să se nască. Aceasta a doua s-a născut în mijlocul morții. Prima era un copil frivol, trăia doar momentul, făcea mofturi în legătură cu mâncarea și cu plictisul cursurilor de chirurgie, cât de nedrepți ar fi părinții, viitorul era departe, o preocupa puțin, trăia doar pentru lucrurile mici. A doua, Ecaterina, sunt eu, cea de acum. Ador viața, uită-te la frumusețea cerului, e superb de albastru, intru într-o grădină și fiecare floare îmbracă niște culori atât de fabuloase că sunt uluită de frumusețea lor. Un lucru pe care îl știu este că dacă aș fi rămas prima Ecaterina, mi-aș fi irosit întreaga viață și nu aș fi aflat niciodată ce înseamnă adevărata bucurie de a trăi. A trebuit să dau piept cu moartea pentru a putea trăi. A trebuit să mor ca să trăiesc.
Ce frumos! Este o experiență, da, să spunem, pozitivă aceasta. Din păcate, nu întotdeauna oamenii care experimentează suferința la un nivel atât de profund își schimbă total atitudinea. Și pot vedea din perspectiva aceasta lucrurile. Probabil că aici este marea diferență.
Așa este. Nu... Toți reacționăm la fel în urma acelorași circumstanțe. Dar statisticile, studiile care s-au făcut pe cei care au supraviețuit tentativelor de sinucidere sau a unor boli foarte grave, studiile spun, și chiar vă citesc, că majoritatea au retrăit apoi o rearanjare a priorităților vieții. Ceea ce e sănătos, e înțelept. Un sentiment al eliberării, capacitatea de a alege să nu facă lucruri pe care nu doresc să le facă. Aspect pe care înainte nu îndrăzneau să fie înșiși. O sporire a gustului pentru a trăi prezentul imediat, în locul amânării adevăratelor experiențe de viață până la pensie sau până într-un alt moment de viitor. O apreciere vie a faptelor elementare ale vieții, trecerea anotimpurilor, jocul cu cățelul, cu nepoțelul, aniversările și mai puține temeri interpersonale, mai puține griji cu privire la respingere, mai multă disponibilitate de a-ți asuma riscuri decât înainte de criză. Pare să că atunci când știi că ți se ia ceva, cred că acesta e principiul pe care îl știm noi din vorba bătrână, prețuiești mai mult ceea ce ai și legat de partea religioasă, te gândești și iei în calcul mai serios pe Dumnezeu, singurul care poate să stea față în față cu moartea și să o biruiască. Chiar este un verset în Sfânta Scriptură unde spune că noi îl așteptăm pe Iisus Hristos și El este Cel care a biruit moartea. El e Cel care a călcat pe moarte, cu moartea Lui. Dar e Cel care ne dă speranța și siguranța că va mai fi ceva după moarte. Moartea nu e ultimul act din piesă, ci este un somn, este o odihnă până la înviere.
Iată dar că în momentele foarte sensibile și decisive, am putea spune, atunci când ești într-o suferință foarte mare și la un pas de a trece dincolo, dacă primești harul și șansa la o nouă viață, într-adevăr aceasta este nouă sau se schimbă, poate să se schimbe. Însă, în momentele acelea, exact cum spuneați, suntem mult mai disponibili din punct de vedere emoțional și spiritual să ne facem un bilanț al vieții. Mă gândeam în același timp la temerile pe care oamenii le au cu privire la moarte, bazate și de informațiile pe care le au legate de ce înseamnă moartea, ce se întâmplă dincolo de moarte. Informații mai mult sau mai puțin fondate. Iar acestea provoacă foarte multă spaimă. De asemenea, în cunoștința populară, se vorbește despre faptul că nimeni nu s-a întors de acolo pentru a ne spune cum este. Și cumva rămâne iarăși învăluită într-o umbră această experiență a morții, a vieții de dincolo. Noi știm că singurul care s-a întors este Iisus Hristos și care are ce să ne spună referitor la acest subiect. Iar Biblia este plină de informații cu privire la ce înseamnă viața și moartea și viața de dincolo de moarte. Haideți să vedem din perspectivă biblică în ce fel putem privi moartea, astfel încât să nu ne mai temem.
Voi aborda din Sfânta Scriptură moartea, despre care Dumnezeu spune că este vrășmașul din urmă. Deci e un vrășmaș. Deci nu trebuie să minimalizăm vrășmășia sau urăciunea ei, nici să parfumăm cu credință răul, mizeria morții și durerea celor care plâng. Voi ajunge la speranță, la încredere, credință, însă dacă aceasta e soluția, întrebarea este mai întâi care e problema. Iar problema morții e cu mai multe fațete, pentru că noi nu ne temem doar de ceea ce vom avea noi de confruntat, ci ne temem și pentru cei dragi care rămân fără de ajutorul nostru, care rămân fără prezența și bucuriile pe care le-am adus. Găsesc în Sfânta Scriptură un verset foarte realist, și anume, primul martir creștin, Ștefan, Sfântul Ștefan, când a fost omorât, spune în Faptele Apostolilor, capitolul 8, și acum spun ce nu scrie. Nu scrie că prietenii, frații de credință s-au bucurat că el s-a dus la Domnul sau că el a scăpat de grijile acestei lumi sau că Dumnezeu îl va învia și putem să cântăm de bucurie. Ci în Fapte 8, versetul 2, stă scris: niște oameni temători de Dumnezeu l-au îngropat pe Ștefan și l-au jălit cu mare tânguire. Deci a plânge nu înseamnă necredință. A plânge nu înseamnă lepădare de Dumnezeu, ci înseamnă durere pentru că ți era drag cineva și nu-l mai ai.
Și Iisus l-a plâns pe Lazar, deși știa că urmează să-l învieze, da? Poate că aici există și alte explicații pentru plânsul Mântuitorului. Cu toate acestea, vorbim despre empatie, vorbim despre faptul că, da, plângem cu cei în suferință.
Tocmai că, în înțelegerea mea, a plâns la moartea lui Lazar, dar nu cred că l-a plâns pe Lazar. I-a plâns pe ceilalți care plângeau. Lazar se odihnea. Mântuitorul plângea așa cum plângem noi când te duci la o mormântare și soția sau e zbuciumată de trebuie să-i dai un calmant sau e deja într-o stare de așa de împietrire și nu trăiește realitatea.
Încă neagă, da.
Realitatea. Da. Copiii sunt nu știu ce să facă, se uită și nu pot să înțeleagă mama poate celui dacă moare un copilul părintelui trăiește o traumă imensă și atunci îți vine să plângi mai mult, pentru că îi plângi pe aceștia. Și în familie se întâmplă un lucru și în interiorul nostru. Spre exemplu, când îți moare un părinte, lucrul acesta ne pune în contact cu propria noastră vulnerabilitate. Adică dacă și tata, dacă și mama, dacă ei au murit și nimeni nu i-a putut ajuta, atunci pe noi cine ne ajută? Dacă îți moare părintele, atunci nimic și nimeni nu va mai sta între noi și mormânt. Noi urmăm. Dacă trăiești îngroparea celui drag care ți-a fost părinte, atunci, dintr-o dată, tu intri într-un alt statut și devii tu bariera între copiii tăi și moarte, sau între cei mai tineri și moarte. Se schimbă niște lucruri. Și atunci e în cazul să fim conștienți de lucrul acesta, pentru că E ca în dreptul și celorlalte temeri, anxietăți, fobii, doar înfruntând-o, cunoscând-o, discutând despre ea, doar așa poți să-i mai micșorezi din monstruozitate. Legat de Sfânta Scriptură, este privilegiul celor care cred în Dumnezeu să plângă, spune Sfântul Pavel, să plângă, dar cu nădejde. Să plângă, dar pe umărul lui Dumnezeu și pe umerii celor dragi care au totuși o speranță. Spune în Sfânta Epistolă către Tesaloniceni, fraților, vrem să fiți în cunoștință față de cei ce au adormit, ca să vă întristați cu nădejde, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nicio nădejde. Și atunci trăim împreună și cu durerea aceasta, trăim împreună și cu moartea, dar trăim împreună și cu speranța și cu credința că va veni Iisus Hristos, pentru că atunci va avea loc învierea. E un lucru foarte interesant. Apostolul Pavel, bătrân, când era aproape de moarte, el spune, mă așteaptă cununa neprihănirii și mi-o va da în ziua aceea Domnul Judecătorul cel Drept și nu numai mie, ci și tuturor celor care au iubit venirea lui. 2 Timotei 4,8.
Și în același timp tot Apostolul Pavel vorbește despre faptul că a luptat lupta cea bună și a isprăvit alergarea. De acum îl așteaptă cununa. A trăit viața cu responsabilitate, cu sens. Exact ce spuneați, este important ce alegem să facem acum cu viața noastră, pentru ca ceea ce urmează să nu ne neliniștească. Este în mâna lui Dumnezeu atât prezentul cât și viitorul. Este o asumare aceasta, avem nevoie să învățăm să trăim astfel de astăzi, nu de mâine. Și cred că astfel de emisiuni, astfel de lecții care sunt bazate pe scriptură, pe experiență, pe informații, iată, și din domeniul psihologiei, ne ajută să putem înțelege felul în care să ne raportăm la viața de acum și la viitorul care este în mâna lui Dumnezeu. Am întrebat despre felul în care percep oamenii, în general, ideea de moarte și felul în care ne spune sau ne vorbește Dumnezeu despre moarte în Sfânta Scriptură. Aveți posibilitatea și dumneavoastră, stimați ascultători și telespectatori, să ne scrieți mesaje la 0751 400 300, mesaje cu referire la subiectul pe care noi îl abordăm astăzi. De asemenea, și să intrați în legătură directă cu noi prin intermediul telefonului 0314 378 378, însă faptul că este un dialog pe Skype, probabil că va fi puțin mai greu să răspundem întrebărilor dumneavoastră, nu va mai fi foarte mult timp la dispoziție pentru apelurile dumneavoastră, așadar grăbiți-vă în cazul în care doriți să ne adresați întrebări pe subiectul nostru. Revenim, domnule pastor Cristian Trenchea, la ceea ce spune Scriptura. Ideea aceasta de somn versus suflet nemuritor, cum este prezentată de Scriptură? Astfel încât, atunci când ne gândim la somn, nu ne temem de somn, nu?
Eu am descoperit că ar fi cel puțin 4 feluri de a muri. Există moarte într-o relație. Adică nu mai bate inima pentru celălalt. Poate fi moarte spirituală, da, când nu mai bate inima pentru Dumnezeu. Și sau din negare, sau din o gândire în care mi-am asumat necredința, sau copleșit de păcat sau de descurajare, e o moarte spirituală, din care poate fi înviere. Asta e vestea cea bună. Asta e vestea cea bună, că Dumnezeu poate să vindece, poate să recupereze. Oriunde era Iisus Hristos, El vindeca. Pe bună dreptate a spus Maria și Marta, pentru că vorbeam de Lazar, i-au spus Mântuitorului, Doamne, dacă Tu erai aici, Lazar n-ar fi murit, pentru că nu puteai să fii lângă Iisus și să mori. a fost departe de Iisus, a murit și când s-a apropiat Iisus, s-a îndepărtat moartea. Și atunci, moarte relațională, moarte spirituală, moartea ca și consecință a păcatului, și noi despre aceasta vorbim,
exact.
Pentru că mai există și moartea ca plată a păcatului. Deci noi dacă murim acum, noi murim pentru că...
Este blestemul, da? Sau consecința păcatului,
exact.
De la început. Da? Dacă veți mânca din pom, veți muri negreșit.
Părinții noștri s-au decuplat de la sursa vieții și au început să trăiască din inerția, să spun așa, a vieții pe care a pus-o Dumnezeu în ei. Însă plata pentru păcatele noastre nu reprezintă moartea aceasta, ci o reprezintă doar moartea Mântuitorului. El a murit nu de moartea aceasta noastră, El a murit plătind pentru păcatele noastre. Tocmai de aceea suferința interioară a Mântuitorului a fost mult mai mare decât a multor martiri. Martirii mureau spunând: în mâna ta mi-ncredințez Duhul, Doamne, și cântau. Mântuitorul a spus: în mâna ta mi-ncredințez Duhul, Tată, dar era cuprins de spaima aceasta și o întristare de moarte, pentru că El plătea păcatele noastre. Noi când murim, nu-i plătim păcatele noastre. Dacă ar trebui să plătim noi păcatele, ar trebui să murim pentru totdeauna, să fie o moarte veșnică. Noi vorbim de moartea aceasta care este doar un somn, care este doar etapa dintre viață și înviere. E drept că marea majoritate a lumii crede într-o nemurire necondiționată a sufletului, într-un suflet care nu este supus morții. În Sfânta Scriptură nu apare lucrul acesta. Interesant, în Evrei 11, unde apar cei mai credincioși oameni de pe pământ, Abel, Avram, Isaac, Iacov, Moise, David, Samuel, Enoch, l-am uitat, nu spune despre ei că au trăit și acum sunt în mâna lui Dumnezeu, ci spune că ei așteaptă răsplătirea. Ei au murit, dar au trăit cu credință. Ceea ce insistă Sfânta Scriptură să spună este că Avram prin credință a făcut lucrul acesta. Abel prin credință l-a ascultat pe Dumnezeu. Asta, de fapt, face diferența între viață și moarte, credința. Însă, cu privire la moarte, concluzia este că Sfânta Scriptură spune așa: omul moare, atunci el este într-o stare temporară de inconștiență totală până la înviere, care are loc la revenirea Mântuitorului.
Avem un apel.
Te rog.
Voiam să nu vă întrerup, sigur. Însă când ați făcut pauza m-am gândit că ați încheiat fraza și putem reveni asupra subiectului. Avem un apel telefonic. Alo, bine ați venit la emisiunea Educație pentru Viață, vă ascultăm.
Alo?
Vă ascultăm cu atenție.
Auziți, frate drag, eu sunt cititor de cuvintele vieții de mult timp. Am precuprins fel de fel, dar nu trebuie să ne speriem de moarte, cum am văzut păsora Lavinia Ștefan. Lucrul cel mai important pentru noi, nu știu dacă sunteți de acord cu mine, e că suntem pocăiți, că Domnul Dumnezeu ne-a scos din orbire, că Domnul Dumnezeu ne-a dat sursa vieții, ghidul de viață, Biblia. Să știți ce vreau să punctez, nu vreau să vă țin prea mult. Că dacă suntem pocăiți și trăim viața după cum ne menționează Biblia, ne spune în Biblie, să fim totdeauna gata, adică să locuiască în sufletul nostru Domnul nostru Iisus Hristos prin Duhul Sfânt și să nu mai fie în noi păcat, și adică să fie biruit păcatul, n-avem de ce să mai avem teamă de păcat, căci pocăința pentru mine este lucru cel mai important, care nu se compară cu nimic de pe fața Pământului. Dacă mi s-ar oferi toată fața Pământului cu tot ce este pe ea, ar fi goană după vânt și nimicnicie. Pocăința este cea care te duce, te face să intri când ești, când respecti poruncile lui Dumnezeu Tatăl, când respecti tot ceea ce exprimă Sfântul nostru Părinte Ceresc care ne-a creiat, și trăiești fiecare clipă cu reformă, cu reformațiune, fără să greșești în exprimare. Dacă ești familist, mie mi-a murit femeia, să vorbești, să fii medicament cu orice persoană cu care te confrunți în discuție.
Iată, aveți multă speranță în ciuda faptului că ați rămas singur, aveți încrederea aceasta în Dumnezeu care vă dă putere, vă dă bucurie pentru viața care v-a rămas înainte. Așa cum spunea apostolul Pavel, pentru mine a trăi este Hristos, iar a muri este un câștig. Fiecare credincios poate să aibă perspectiva aceasta a bucuriei în Hristos și a încrederii în viața care urmează după moarte. Vă mulțumim pentru apelul dumneavoastră, apreciem încrederea pe care o aveți în Dumnezeu și chiar aceasta este intenția pe care o am cu privire la această emisiune, să transmitem mesajul acesta de speranță pe care Scriptura ni-l oferă, pe care Dumnezeu l-are pentru noi. Așa că, bazându-ne pe Dumnezeu, nu avem de ce să ne temem. Revenim la pastorul Cristian Trenchea. V-am întrerupt la un moment dat, dacă vreți să e completați.
Regulă. Merg pe linia interlocutorului și îi spun condoleanțe pentru soție și în același timp îl fericesc pentru credința în Dumnezeu. Viața fiecăruia dintre noi este unică. În ceea ce mă privește, dacă e să gust moartea, nu mă tem pentru mine. Mă tem pentru soția mea, pentru cei trei copii, pentru părinți. De aceea, nu, când vorbim de teama de moarte, nu vorbim că e teama noastră și miza ne are pe noi în centru. Plus că în Sfânta Scriptură Dumnezeu a lăsat ca omul să trăiască, să-i poarte chipul, să aibă virtuțile lui, să fie de folos și atunci să-și dorească să trăiască ca să fie de folos. Ca să fie o binecuvântare pentru celălalt, trebuie să fie în viață mai întâi. De aceea e normal să fugim de moarte. De aceea spune Apostolul Pavel că moartea este vrășmaș și este vrășmașul cel de pe urmă. Adică ultimul va fi biruit acest vrășmaș. Însă, într-adevăr, credința în Dumnezeu și în puterea Lui îți oferă acea liniște sufletească, fie că trăiești, fie că ești în apropierea morții, fie că ești văduv sau în doliu. Îți oferă o alinare, o mângâiere, chiar așa și spune Sfânta Scriptură, mângâiați-vă unii pe alții cu aceste cuvinte. Însă depinde și de om, cei care sunt foarte preocupați de viața de aici, de muncă, de alergare, de lucruri legitime, dar mai puțin de suflet, de moarte și de viața de apoi, trebuie să știe că preocuparea excesivă pentru viața de aici ne poate umbri pregătirea pentru viața de apoi. Tot la fel cum cei care se gândesc doar la viața veacului ce va să vie, ar trebui să știe că Dumnezeu ne-a lăsat pe acest pământ ca să fructificăm toate ocaziile de a trăi din plin și să nu murim înainte de vreme.
Haideți să preluăm un ultim apel telefonic astăzi. Alo, bine ați venit la emisiunea noastră. Vă ascultăm cu atenție, doamna Maria.
Bună ziua și pacea Domnului.
Pacea să
mă bucur de emisiunea aceasta și dar nu vă aud.
Noi vă ascultăm cu atenție, de aceea nu încercăm, nu vă întrerupem. Vă ascultăm.
Mă bucur că n-am intrat de mult în convorbire cu dumneavoastră. În legătură cu emisiunea aceasta, să știți că până n-am cunoscut în urmă cu 17 ani pe Domnul, m-am și otrăvit. Am trecut până multe. Dar de când l-am găsit pe Domnul, nu mi-e frică de moarte. Nu mi-e frică de moarte, că știu că mă așteaptă o nouă viață când va veni Domnul Iisus. dar năcăjită îs, supărată îs, din cauza familiei mele, că nu vreau să mă asculte. Am o bucurie în suflet cu copilul unui vară de-a mea, vrea să încheie legământ cu Domnul, dar ca mare niște viciuri, dacă s-ar putea, mă iertați că apelez la o treabă, să vă rugați pentru el, Onișorul cheamă. Asta mi-a intrat bucuria în suflet.
Mulțumim.
Și mă rog ca și părinții lui să vrea să asculte și să vină la Domnul, că văd că trecem până multe cu ajutorul lui Dumnezeu. Nu mi-e frică ce are să vină.
Dar vă e teamă pentru ei, pentru cei
pentru
care nu se încred în Dumnezeu. Am
că
înțeles.
Nici nu vreau să asculte când vreau să le spun din cuvântul lui Dumnezeu.
Aceasta este iubirea dumneavoastră pentru ei,
da.
Iubire pe care ați învățat-o de la Dumnezeu, de la Mântuitorul nostru.
Numai
vă mulțumim.
De la Domnul Iisus am învățat. Și mulțumesc că m-a scos din prăpastia și groapa în care am fost.
Vă mulțumim mult pentru încrederea acordată. Credem că împreună putem să ne rugăm, să mijlocim la Dumnezeu. Nu că el nu s-ar implica în mod direct în familia dumneavoastră sau în viața acestor oameni, însă, da, avem nevoie de susținerea aceasta și face bine tuturor. Revenim, suntem în ultimile minute ale emisiunii, pastore Cristian Trenchea, vă ascultăm. Puteți să faceți o legătură și cu ceea ce a spus interlocutoarea noastră.
Doamna Maria, în sufletul nostru, sau al meu cel puțin acum, a fost și o rugăciune tainică către Dumnezeu pentru Onișor. Ce am văzut din experiența Mântuitorului este că mulți s-au întors la Dumnezeu și s-au împăcat cu Creatorul nostru iubit după moartea sa, după moartea lui Iisus Hristos. Adică și când trecem noi la odihnă, putem să ne așteptăm la surprize în dimineața învierii, văzând că după moartea noastră cei dragi au deschis ochii și s-au întors cu fața către Dumnezeu. Până atunci, sperați, rugați-vă, iubiți-i, iertați-i, îngăduiți-i și câtă vreme ei sunt în viață, istoria lor nu s-a terminat și încă au ușa deschisă înaintea lui Dumnezeu. Tocmai aceasta poate fi și o miză cu privire la nemurirea sufletului, și anume, dacă ar fi ca sufletul să nu fie supus morții și să supraviețuiască morții, suntem victime unor capcane. O capcană este credința că omul se poate reabilita înaintea lui Dumnezeu după ce moare, dacă plătim, dacă facem noi, cei dragi, anumite jertfe și îl împingem, da, să spun așa, din purgatoriu, adică dacă nu ești suficient de bun pentru rai și nici suficient de rău pentru iad, ești în locul acela de mijloc, e capcană. Omul se împacă cu Dumnezeu cât trăiește și el, dacă decide lucrul acesta. Spiritismul este o altă capcană care derivă din nemurirea sufletului, pentru că dacă cel drag e undeva, e la vămi, e în rai, e aici, atunci, fiindu-mi dor de el, voi fi tentat ca să vorbesc cu el. Și asta e spiritism, a vorbi cu morții. Ce mai bine este să vorbim cu Dumnezeu, să credem că somnul morții înseamnă o stare de inconștiență și să așteptăm învierea și revenirea Mântuitorului. Despre revenirea Mântuitorului vorbește Vechiul Testament de 1700 de ori și Noul Testament de vreo 300 de ori. Adică de 2000 de ori ni se spune despre și iarăși va să vie, și iarăși va să vie, pentru că atunci scăpăm și noi de toate pandemiile și de toate doliurile și crucile din morminte. Până atunci însă vă îndemn în numele Domnului ca să mergem pe urmele apostolului Pavel, care cu puțin timp înainte de a muri, el a spus câteva vorbe, și anume, eu știu în cine am crezut. Eu știu în cine am crezut. Și asta o spune în 2 Timotei, capitolul 1, imediat după versetul în care stă scris că Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, a nimicit moartea și a adus la lumină viața. El a nimicit moartea, iar eu știu în cine am crezut. Și atunci, fie că trăiești, fie că mori, să poți avea liniștea aceasta că ți-ai asumat o identitate, ai știut care e scopul tău, știi de unde vii, știi ce moștenire spirituală, nu doar materială, ai dat celor dragi și le poți da și speranța revederii, pentru că împărăția lui Dumnezeu nu înseamnă doar așa o stare printre nori în care să te plictisești și să nu vezi nimic, ci de fapt e un nou paradis. Vechiul paradis în care Adam și Eva, în carne și oase, lucrau pământul, se bucurau de roadele lui, se bucurau unul de altul. Împărăția lui Dumnezeu va fi un nou paradis în care vom vedea pe Dumnezeu, dar vom vedea și pe cei dragi. Până atunci știu în cine am crezut.
Și ce îmi place mult, pentru că tot ați amintit despre relații, referitor la paradisul acesta, citim că primii noștri părinți se întâlneau cu Dumnezeu în fiecare dimineață și seară. Cred că aceasta este perspectiva veșniciei, aceasta a relației, a relației cu Dumnezeu și, bineînțeles, cu cei care populează paradisul, noul pământ. Iar relațiile nu se sfârșesc acolo unde există iubire, pentru că iubirea nu are sfârșit. Suntem chiar la final. Aș vrea să mai citesc două mesaje primite de la cei care ne-au urmărit. Interesantă tema. Avem promisiunea Harului și totuși moartea este hidoasă. Duhul Sfânt să ne întărească. Și un alt mesaj. Am trecut de multe ori pierzând pe cei dragi, dar sunt preocupat de mine ca să deschid ochii și să-L văd pe El. Suntem chiar la final. Mesajul de încheiere, domnule pastor.
Oricât de grea ar fi viața, finalul ei îl are pe Dumnezeu în centru, iar El a biruit moartea. Oricât de hidoasă e moartea, și sunt de acord, e hidoasă. Însă ultimele versete ale Sfintelor Scripturi spun: Eu vin curând. Chiar penultimul verset din toată Biblia, Mântuitor spune: Eu vin curând. Și ultimul verset are de-a face cu un prezent, în care prezența Lui, Harul Lui, e cu noi. Harul lui Iisus Hristos să rămână cu noi. Și atunci trecutul este iertat, viitorul este în mâna Lui, El vine curând, prezentul este sub harul și prezența Mântuitorului. Trăiți din plin, iubiți-vă și îngăduiți-vă unii pe alții, fiți prudenți și înțelepți cu privire la tratamente și tot ce înseamnă sănătate. Iar dacă vom da față în față cu moartea, să știm că moartea este un vrășmaș biruit de Dumnezeu, care este atotputernic.
Mulțumim foarte mult pentru toate aceste gânduri, pentru felul în care ne-ați deschis Sfânta Carte înaintea ochilor și înaintea minții, pentru a înțelege care este mesajul plin de speranță pe care Dumnezeu ni-l oferă. Mulțumim și vă așteptăm cu drag într-o nouă ediție.
Mulțumesc și eu.
Doamnelor, domnilor, ziua de astăzi ne aparține. Mâine este în mâna lui Dumnezeu, la fel cum este și astăzi, însă nu are sens să ne îngrijorăm de ziua de mâine, pentru că El deschide, El are harul și El ne deschide noi perspective, iar baza noastră este încrederea în El. Nu știm ce va fi, știm doar că încrezându-ne în El, putem să Îl vedem, chiar și dacă vom trece prin moarte. Sunt Lavinia Ștefan, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!